Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 24 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту. Гутарка пра музыку і не толькі з Александрам Дабравольскім. Што засталось у нашым сённяшнім плейлісте? А вось што група Уліс, Singers Unlimited. Алекс Растопчын, Весна Касарес, Real Group, Apple Team, ну і, магчыма, нехта яшчэ. Гэтыя выканаўцы вы будзеце слухаць, гэтых выканаўцаў будзеце слухаць цягам другой гадзіны нашага, ну, простага эфіру. І зараз Dirty Dozen Brass Band з кампазіцыяй Jungle Blues.
Бога час.
Новости из Беларуси и свету. Поводле Центральной выборщей комиссии, явка на вчерашних выборах склала 74,3%, причем 26% проголосовали дотерминово. Поводле назиральников от оппозиции, явка на выборы склала каля 40%. И выборы на самом речь не отбылись. Незалежные назиральники зафиксовали великую колькость порушений и фактов фальшования. Поводле попередних звесток, никто из оппозиционных кандидатов не отримал мандату депутата Палаты представников. Международная правооборонная организация Freedom House обнародовала штогодовую справоздачу об свободе користания интернетом у свете. 47 країн, разгледжаных у справоздачі, Беларусь по узровню свободы интернету займает 37 место поміж Бахрейном и Пакистаном. Статус країни щодо свободи інтернету відзначений як несвободний. З становчого боку, справоздача означає, що наступ уладов на свободу байнету стимулював креативність опозиційних сайтів, які стабільно домінують над офіційними ресурсами поводле популярності серед користальників інтернету. Ізраїль не погодиться ні на які зміни у мирне погоднення з Єгиптом, заключене у 1979 році. З такою заявою виступив ізраїльський міністр заміжних справ Авігдор Ліберман. Після звернення у 2011 році шматгодового керівника Єгипту Хосні Мубарака, многі єгипетські політики, у тим ліку новообраний президент Мохамед Мурсі, заклікали повелічить кількість єгипетських військовців, яким дозволено присутнішись на Сінайській паувиспі, території Єгипту, яка межує з Ізраїлем. Поводле мирного погоднення 1979 году, якое завершило шерах войнов поміж двумя країнами, Ізраїль вивів свої войски з гэтай єгипетской провинции. У столице Греции, Афинах, полиция выкрастала у неделю спецсродки, у тем лику слезотечных газ для разгону сотня удельников протестной акции супроть снятого у США антиисламского фильма «Невинность мусульман». Поведомляется об 6 затриманных манифестантах мусульманах. Информация о потерпелых подчас беспорядков нема. Люди, якія собрались, скандовали «Усё, что у нас есть, это Мухаммед». На одном из плакатов было написано «Мы потребуем неоткладно покарать тех, хто паспрабаваў абразіць нашага прарока. Барбара Стрейзанд працягвае музычную праграму «Свабоды джаз». Time is so hard
please just don't say no to me. Let it flow to me, slow to me.
Цікава річ. За совєтським часом я ще був видадений альбом фірми «Мелодія» Барбари Стрейзенд. Ну, слухав я Барбару Стрейзенд, ну, добре, да, але ніяких більших емоцій не було. І ось зараз, дякуючи тим ліку «Свободі джаз», знову почав слухати гэтую співачку і не могу не адзначыць. Высачайшая просто узровень виконання музычнасці гэта артыстка, якая співає, ну, по сутнасці, саму сутнасць музыкі. І, ведаеце, нават не має значення. Джаз гэта, не джаз, гэта просто музыка з вялікай літары. Ну, а зараз у тых людзей, якія давно сочаць за беларускай рок-музыкай, у тым ліку, напэўна, здрыганецца сэрца. Бо гэта ўжо класіка, класіка, якая налічвае больш за 20 гадоў. Група «Уліс», песня «Краіна доўгай белай хмары».
Мовчки быть
калі задацца пытанням, што ж сёння знаходзіцца ў цэнтры ўвагі беларускага інтэрнэту, я думаю, што ніякай інтрыгі такі і няма, так? Гэта я пытаюся ў Франака Вячоркі, які зараз побач са мною ў студыі.
Сапраўды, учора я нешта засядзеўся ў беларускім інтэрнэце, у Фейсбуку і ўКантакце аж да 4 гадзіны раніцы, адсочваючы вынікі, каментары, высновы нашых карыстальнікаў інтэрнэту, а сёння ўжо пайшлі рэакцыі. Напрыклад, Міхась Янчук, адзін з кіраўнікоў Менскага офісу Белсату, адзначыў: «Галоўны вынік гэтых выбараў усе ўбачылі, хто не зняўся, хто працаваў на развал адзінства апазіцыі, хто пад слабенькім прыкрыццём хаджэння ў народ падтрымліваў рэжымны фарс да канца і каму даверу больш няма ні на ёту». А Віктар Кухнавец паведамляе і ў Твіттеры, і ў Фейсбуку: «Так, выбары адбыліся, у віцебскіх абменніках няма валюты».
Ага. Это цікавы факт. Я нават адразу не магу так і прыдумаць, як гэта ўсё звязана.
Ну, ведаеце, увогуле
факт.
Гэта факт. І ўвогуле, ведаеце, вось выбары, як такая нагода, даруюць шмат розных афарызмаў. Гэтыя афарызмы ў артыкулах з'яўляюцца, ў цытатах Лідзіі Ярмошынай, у інтэрнэт-каментарах. А Віктар Марціновіч, ён нарэшце вывеў тэорыю, тэарэтызаваў, што значыць папярэдні падлік галасоў. Дык вось ён піша: «Папярэдні падлік галасоў адбываецца за 7 дзён да пачатку папярэдняга галасавання і вызначае пераможцаў, выключаючы ўсякія махінацыі назіральнікаў». Віктар Марціновіч вядомы палітолог і журналіст, ён выдатна ведае, што гэта і як. Вось, ну, а Юрась Мяляшкевіч з руху за свабоды дзеліцца учорашнімі рэакцыямі, эмоцыямі, кажа, што гісторыя расчараванняў працягваецца. На адным з участкаў назірала жанчына ад праўладных прафсаюзаў. Яна сумленна лічыла ўвесь дзень кожнага выбарца. А ў канцы дня разыходжанне фактычнай яўкі пратакола камісіі склала ажно 300 галасоў. Бедная жанчына так разгубілася, што не ведала, як сябе паводзіць. Назіральнікі ад руху за свабоду паралі ёй не агучваць сваё абурэнне, бо могуць быць праблемы. Але яна сказала, што паведаміць сваім знаёмым, сваякам, сябрам і ў міліцыю, што ж насамрэч адбылося. Вось так расчараванне народу расце. Ну, а навіна, калі абстрагавацца ад непасрэдна самой тэмы выбараў, апублікавалі такую забаўную карцінку ў інтэрнэце, такі чырвона-зялёны сцяг з легендай, з тлумачэннем. Так вось, чырвоны колер на сцягу, гэта значыць людзі, якія сядзелі ў турмах, альбо чые сябры ці сваякі сядзелі таксама. Зялёны на сцягу дзяржаўным, гэта людзі, якія пакуль што не сядзелі ў турмах, альбо не маюць такіх блізкіх. А белыя, вось у белую, у перамешку з узорам з нацыянальным, з арнаментам, гэта супрацоўнікі міліцыі, судоў і спецслужбаў. Так вось гэтую...
Ну, сапраўды, Франак, праўда на вашым баку, што такія падзеі, як вось такія, як выбары, калі іх можна так называць, выклікаюць часам вельмі дзіўныя такія рэакцыі ў інтэрнэце. Ну, я думаю, што калі б не выбары, вось такое тлумачэнне сцяга не з'явілася б. Нікому ў галаву не прыйшло.
Ну, і не з'явілася б мільён розных карыкатураў, як Іван Грозны з знакамітага фільму, сядзячы за сталом, кажа: «Требую продолжения бойкота».
Дякую, Франак. Франак Вечорка оглядал белорусский интернет. Мы идем по музыке далее. Singers Unlimited и чародейная просто песня «Тень твоей усмешки».
Color all my dreams and light the dawn.
Singers Unlimited. Я поймал себе на думце, что неяк так склалося, что сегодняшний эфир «Свободы джаз» отрымлился таки лагодный, сузиральный, вытриманный небыто у темпе ларго. Алекс Растопчин поспробуя трошки взломать гэты настрой. И он записывается, выступая в своем Нью-Йорку. На минулом тыдне мы слухали его на новый запис разом с Олегом Джагером Минаковым. Ну, а зараз Алекс Растопчин сольный композитор позиции «Дабл Шот».
Свабода джаз.
Навіны з Беларусі і свету ў кароткай версіі. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі яўка на ўчорашніх выбарах склала 74,3%, прычым 26% выбарцаў прагаласавалі датэрмінова. Паводле назіральнікаў ад апазіцыі яўка на выбары склала каля 40%, і выбары насамрэч не адбыліся. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House абнародвала штогадовую справаздачу аб свабодзе карыстання інтэрнэтам у свеце. З 47 краін, разгледжаных у справаздачы, Беларусь па ўзроўню свабоды інтэрнэту займае 37-е месца паміж Бахрэйнам і Пакістанам. Ізраіль не пагодзіцца ні на якія змены ў мірнае пагадненне з Егіптам, заключанае ў 1979 годзе. З такой заявай выступіў ізраільскі міністр замежных спраў Авігдор Ліберман. Паводле мірнага пагаднення гэтага году 1979 году, я маю на увазе, якое завершыла шэраг войнаў паміж дзвюма краінамі, Ізраіль вывеў свае войскі з гэтай егіпецкай правінцыі. У сталіцы Грэцыі Афінах паліцыя выкарыстала ў нядзелю спецсродкі, у тым ліку слезацечны газ, для разгону сотня ўдзельнікаў пратэснай акцыі супраць знятага ў ЗША антыісламскага фільма «Нявіннасць мусульман». На адным з плакатаў дэманстрантаў было напісана «Мы патрабуем неадкладна пакараць тых, хто паспрабаваў абразіць нашага прарока». Весна Касарес запісала апошнім часам альбом, складзены з твораў, напісаных Джорджам Гершвінам, але зрабіла такі аранжаванні, што яны часам падаюць гэтыя творы, вядомыя, любімыя, з вельмі нечаканага боку. Весна Касарес. гості чешські виконавці, джазові виконавці на хвилях свободи джаз, Весна Касерес разом зі своїми колегами. Сябри, апошнім часом, апошніми тиднями на хвилях Білоруської свободи щодня гучить програма «Білий спіс». Героем этой программы являются те музыки, которые у себя на родзиме потрапили у так званые черные списы, не имеют возможности не выступать с концертами, их песни не гучать ни на телебачении, ни на радио. Мы решили по понеделках робить с этих пяти программ свой особливый summer и показывать то, что казали герои этих программ. И тому зараз отдаем слово Сергею Будкину, который представит нам первого героя программы «Белый спис».
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Будкін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруської музичної простори не тільки своїми співами, але й учинками, де не побоялися відкрито виказати свою позицію. У них нема ефіру на державному телебаченні і радіо, затоє у них є куди більше – любов і повага слухачів. Героем гэтага тыдня у нас будзе Павел Аракелян, гонар і сумленне беларускага джазу, ды наогул адзін з самых яскравых беларускіх музыкаў новага стагоддзя. У гэтым сэнсе айчыннай музыцы моцна пашанцавала. Справа ў тым, што Павел этнічны армянін, нарадзіўся ў Баку, але ў час карабахскага канфлікту яго сям'я перабралася ў Беларусь. Сам сябе ён працяглы час лічыў грамадзянінам свету, але напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў да яго прыйшло іншае ўсведамленне.
Такое вельмі складанае пытанне, я таксама спрабаваў разабрацца ў гэтым. Зараз я адчуваю сябе толькі беларусам. У гэтай краіне ў мяне ўсё, у мяне сябры, бацькі, творчасць мая. Канешне, нарадзіўся я ў Баку, будучы этнічна армянінам, але ў вельмі маладым узросце з'ехалі мы ў Беларусь. Доўгі час я самавызначаў сябе як грамадзянін міра, свету. Зараз мне таксама падабаецца даведацца пра розныя культуры, пра розныя рэчы, але адчуваю я сябе беларусам. Гэта прыйшло, ну, гады два таму. Ну, прачынаешся і кажаш, я беларус. Ну. Ёсць нейкае адчуванне гэтага. Гэта адбылося перад апошнімі прэзідэнцкімі выбарамі, калі я так неяк зранку прачнуўся, даведаўся, што збіраюцца людзі на плошчу і так зразумеў, што я таксама павінна быць там са сваім народам. Ось гэта так адбылося неяк адразу, ў адзін момант. Дагэтуль я не вельмі думаў о такіх рэчах, о сваім самавызначэнні нацыянальным. Я зразумеў, што ў гэтай краіне збіраюцца нешта мяняць людзі, з якімі мне хочацца быць побач разам, з якімі я сабе сам ідэнтыфікую. І калі мы ўжо шлі па гэтым праспекце побач з людзьмі, я вось адчуваў. Навокал мяне беларусы, я таксама беларус. Мне так пашанцавала, я хутенька спыніўся граць па кабаках, халтурах, вяселлях, розных гуляннях. Таму і музыка гэта заўсёды заставалася нечым такім больш творчасцю, чым працай. Менавіта таму я магу лічыць сябе прафесіяналам, але вельмі стомленым ад гэтай вось такой штодзённай нетворчай працы. Цяжка. Цяжка жыць як музыкі. Трэба гэтым займацца, каб зарабляць, ці трэба мець іншую крыніцу прыбыткаў, даходаў матэрыяльных. Таксама я папрацаваў на розных прафесіях, на розных пасадах. Быў грузільшчыкам, быў ахоўнікам, быў, ну, але ўсё адно вяртаюся да музыкі. Джаз увогуле, такое паняцце, ніхто не можа казаць, што такое джаз. Гэта спалучэнне, так, гармоніі, мелодыі, рытмікі, энергетыкі, што яшчэ? Увогуле, двое хлапцоў граюць адзін той жа джаз, у аднаго вучыць, у другога не. У аднаго джаз, у другога не джаз. Мне падаецца, што увогуле ўжо зараз такі час, калі джаз, як паняцце, ён знік, вось гэты класічны, які мы разумеем як мейнстрым. Это был спачатку Дэксілент, Свінг, бэндавая эра, бібоп, авангард і так далей. Зараз ён у кожнай краіне можа спалучыць сябе нейкія якасці, нейкія спецыфічныя прыкметы на гэтай краіне. Ось гэта тое, што мы зараз спрабуем з Веранікай Кругловай. Тое, што мы спрабуем з Лявоном Вольскім. Гэта спалучэнне джазу, джазавых метадаў, джазавага прафесіяналізму з арыгінальным матэрыялам, з арыгінальнай музыкай, якая, канешне, і каранямі я тут у Беларусі. І ў такім выпадку праект можа загучаць. І мне ўжо так цяжка, гэта будзе джаз, беларускі джаз, ці гэта будзе беларускі джаз-рок, ці гэта будзе бульбафанк, ці нешта яшчэ. Гэта будзе добрая музыка. зараз говоримо в таких речах, як повинно бути, як не повинно бути. Ось не повинно бути так, аби у своїй країні боятися розмовляти на своїй мові. Ну, це у будь-яких, будь то Білорусь, будь то Арменія, ці Злучені Штати Америки, ці Франція. Ну, такое не повинно бути. Тому це, звісно, я відчуваю ось гэтую нотку, коли ти у всім світі говориш по-білоруську, і тебе люблять, це добре. Тебе поважають, а коли в Білорусі спробуєш розмовляти по-білоруську, то, хоча за все, люди починають боятися, просто боятися, ні, немає з тобою нічого агульного. А білоруська культура, як і культура будь-якої іншої країни, коли трохи глибій позирнуть, ось на цих, як нам усюди там по телевізії бачимо такі бабушки у кокошниках, ніяких вишиваночках, це не справжня культура, це так, для туристів. Але коли позирнуть трохи глибій, ми, звісно, побачимо, це все ж таки, це історія, це цілі вехи навіть у історії. Тисячогоддя. Звісно, це не можна відмітати просто так. З цим матеріалом можна зараз працювати. Ніяк його перегляджувати по-іншому, по-новому, щоб це було більш зрозуміло. Ну, для молоді, для тих, хто ще не самоідентифікувався як білорус. Але він особливий, звісно, як будь-який етнічний матеріал. Змінилися люди на вулиці. Шмат людей з'явилося нових. Я вельми раджуся знайомством з ними. Це саме ж приємно. Але шмат людей одразу одійшли від мене. Як би не мати нічого агульного. З чоловіком, який думає про політику, не хоче мовчати. Ось. Це основне, що змінилося. Тому що я не можу сказати, що там, такі, я вельми заборонений музика. Ну, які некі пропонови є, я такі самозаборонений із солідарності з колегами. Не з усіма я навіть знайомий, і, звісно, не усіх слухаю. Але так не повинно бути. Усе остатнє залишилося так. Мої справжні сябри залишилися навколо мене. Сім'я я не підтримую. Ну, що кажуть остатні, ну, кожен вугол має право на свою кропку глядження. Хтось може не розмовляти, політика хтось не розмовляє. Терроризм «Лор» була присвячена ахвярам теракту у метро. Цікаво тим, що це такий англійський спірчувал, написано був нами, така стилізація. Але так само тексти дублюються повністю як молитва на білоруській мові. Публічний чоловік, коли він має ніяке своє міркування, повинен їх виказуватися, тому що на його глядять його слухачі, глядачі, завзятори. Я не лічу, що це діля чогось, діля кого. Насамреч я розумію, звісно, що музика нікому не потрібна. Коли брати цю піраміду, піраміда потребності, звісно. Спочатку треба поїсти, потім треба поспати, потім треба жінчину, потім треба ще нещо. Музика, вона в самому низі знаходиться, як така духовна потребність, коли вона у нього є. Ми, звісно, живемо в такій країні, де духовні потребності, вони зараз насамреч у самому низі, тому що нема чого їсти людям. Хоча нема чого їсти, нема де жити. Але я роблю це, коли щиро, ну, для себе, тому що не можу не робити. Звісно, були б ніякі гроші, були б ніякі можливості. У мене зараз шмат проєктів, їх хотілося б зробити, але поглядимо. Я так само лічу, що коли проєкт суджено відбитися, він відбудеться. Тому я ось так, мабуть, я чекаю свого часу. I have nothing to eat, nowhere to live, and my wife left me yesterday, and you want me to play for free? So, will you? Okay. Sand and water fall off ground, dumping all the tooth and fry. Looping like some kind of whore, we all saw the scenes before. Alan is a lost musician, music is bad nutrition. Now every night I've got dessert, for myself to make one. Thank you.
writer,
broken
trousers,
girl,
whiskey,
have you?
Women,
porn,
motto,
screw up,
symbol,
form.
What about feelings? So what about feelings? And how about feelings?
Some more porn!
Бачся, але я знов про вибори. Тільки що нетрадиційним чином я поспробую зараз зірнути на те, що відбувалося учора. Коли підходить з пункту глядження теорії музики, якому стилю сьогоднішньої популярної музики могли б відповідати гэтыя вибори? Ось з гэтым менавіта питанням я і звертаюся до відомого політика, великого аматора музики Александра Добровольського. День добрий, господар Александр.
Добрий день.
Так ось, що гэта був за стиль? З чим ви можете порівняти учорашнія вибори?
Мені здається, це нешто мені нагадує треш. И навод не трэш металл, а трэш без металлу. Это на углу смешано, потому что такая уже имитация, и она просто возникает, и те эмоции несерьезные.
Тем не менее, занимаясь политикой, у вас стоит часу на музыку?
Я люблю слухать музыку, и у меня великая коллекция музыки разных стилей. А гитару в руки беру уже так редко, не так, как ранее, только для сябров.
То бок не спевается, нема настрою, и просто нема нагоды?
Я просто в молодости я был музыком-аматором и играл там с вельми чудовными людьми, например, с Сашем Сапегом, эти зараз славутым гурте Apple T. А это было давно, в 87-м годе я это скончил все и занимаюсь иншими справами, а музыка только для задовольнения. Так что часом я беру гитару в руки просто для себе, а не так больше для сябров.
А гитара у вас якая?
Не одна у меня гитара, несколько.
Вот это цікаво.
Мені бас-гітара ще заховалася вдома, син на неї грає часом. А так у мене 12-струнна гітара ручної роботи і чеська гітара ще Кремона.
Господар Олександр, я хотів би у вас поцікавитися, вертаючися до часів вашого юнацтва. Що ж найперш вас захопило? Бардовська пісня, хоровая музика чи рок-н-рол?
Ну, як могла захопити хоровая музика молодого чоловіка. Це було неяке не туре. Мені захопив, зрозуміло, рок-н-рол. Спочатку Beatles, після Deep Purple, яких я дуже люблю. А після вже я почав слухати більш складану музику. Наприклад, Yes, наприклад, King Crimson. У останнім часом мені дуже сподобалося, я розкопав такі гурти, як Азія Мінор. Це вже джаз-рок. І зараз я слухаю шмат что, але довелося у хоры поспевати у народних хоровой капелі БДУ, і мені тоді вже сподобалася на живую така хоровая музика. Тепер я розумію, навіть цим зараз там співає.
А ось цікаво, співання у хоры, співання праця у великім колективі, що дає чоловіку, який починає займатися політикою?
Ну, по-перше, це дає некий контакт з людьми. І це важливо. А так само робить натуральним нейкую комунікацію з людьми. І коли я вже виступав на сцені у хори, то мені легше було після комунікувати з людьми, бо там справді є проблема така, що люди бояться часом.
Виходять на аудиторію, так?
Так. А це мені дуже було корисно. Ну, а на самій справі Гэта былі цудоўныя людзі. Кіраваў хоравой капэлай Ігор Мацюхоў, які пасля кіраваў дзяржаўным камерным хорам Рэспублікі Беларусь. Мы да гэтай пары сябруем, ён з'ехаў у Піцер. Мусіць, такія людзі былі тут не патрэбны ў Беларусі. Я не разумею, чаму ён быў заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі. Але менавіта вось людзі і камунікацыі з імі, гэта было самае цікавае.
Вы згадалі Александра Сапегу, ён працуе ў ЭПЛЦ, як вы цалкам слушна сказалі. Я хацеў бы сказаць, што вось учора ў нас не было жывога эфіру, а тым не менш, учора быў дзень народзінаў бас-гітарыста, кампазітара, аранжавальніка, співака Ігара Сацэвіча, лідара групы ЭПЛЦ. Я з вашай згоды будзем, відаць, завершваць нашу праграму кампазіцыі ў выкананні ЭПЛЦ. Калі застанецца час, мы яшчэ нешта, канешне, паставім. Але тым не менш, спадар Александр, вялікі вам дзякую за гутарку. Некаторыя рэчы, што вы расказалі для мяне таксама, вот былі сюрпрызам. Поспехам вам.
Сфера віншавання, гэта легенда беларускай музыкі.
О, я тое ж самае хацеў сказаць. І вам поспехаў і ў дзейнасці вашай прафесійнай, і таксама поспехаў, вялікай асалоды ад той новай музыкі, з якой вы будзеце знаёміцца. Ну, а мы слухаем ЭПЛЦ. ЭПЛЦ гучыць і кампазіцыя ўчорашняга імянінніка Ігара Сацэвіча пад назвою «Вечарынка» у Цэслера. Ну, а сённяшні эфір «Свабоды джаз» на гэтым завершаецца. Нагадаю толькі, хто для вас сёння працаваў. Ян Кайзер, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбярэцкі. Заўтра аўторак, заўтра мы таксама ў эфіры. Пачуемся. Усяго вам добрага.